Government egamanti wagwana okubawo okunoonyereza okuzuula ekivuddeko omusujja gw'ensiri okweyongera naddala mu baana abatannaweza myaka etaano. Kiridde okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics WBS okwazudde nti omusujja gw'ensiri gweyongera okutuuka ku 13% wakati w'omwaka 2024 2025 okuva ku 10% nga bwe gwali emyaka etaano ng'okunoonyereza tekunnakolebwa. Amos Lugolobi, minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga, ategeeza nti gavumenti yeetaaga okuzuula ekivuddeko omusujja gw'ensiri okweyongera myaka etaano egiyise. Agamba nti Uganda erina obusobozi okufuula omusujja guno olufumo. Bino abyogedde ekitongole ekya WBS kifulumya ebyava mu kunoonyereza ku musujja gw'ensiri eby'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025.
Banafu abalala betukolagana nabo okunoonyereza lwaki ate malaria ayongedde okuddamu okulinnya, yali talinnye nnyo naye lwaki azeemu okuddamu okulinnya. Sente zentono zetuteekamu abantu nga beeyongedde nnyo nnyo, obutimba bwe butakola bulungi barisaaki abajja kutubuulira wewe tulina kaakati tuteeka sente okulaba nti no malaria ono mutulya ddala ku nfeete. Malaria asobola okuggwaawo, ensi nnyingi eziri mu tropical region eziri ku ikweta nga kakati tezikyalya malaria yenna nga zaaliranga malaria naye nga kakati yaggwaawo. Naffe ekyo tusobola okukikola malaria ono naggwerawo ddala mu Uganda.